Mikuláš Černák sa môže dostať na slobodu. Mafiána, ktorý sa priznal najmenej k 14 vraždám, síce odsúdili na doživotie, no po 25 rokoch mohol požiadať o podmienečné prepustenie. Dnes sa teda na jeho prípad spoločne pozrieme. Je pondelok 29. apríla, meniny má Lea a dnes už bude pekne teplo, jasno a slnečno. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 21 až 26 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A ak by ste sa s nami chceli rozprávať o podcastoch alebo podpory Dobré ráno, nájdete nás v aplikácii Toldo. Samozrejme Dobré ráno nájdete aj v apkách, ktoré ste aj doteraz používali. No podpora v Toldo nám umožní skúšať nové veci a experimentovať. Peniaze zároveň pôjdu priamo moderátorom a celému tímu, ktorý sa podieľa na vzniku Dobrého rána. Staňte sa teda našimi podporovateľmi a choďte priamo na sme.sk/toldo. Ešte raz, sme.sk/toldo.
Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia a teraz aj lacnejšia. Taká je nová Kona od Hyundai. Nová Kona má výrazné svetlá, praktický veľký kufor a množstvo smart technológií a bezpečnostných prvkov. Skladové modely Hyundai Kona teraz kúpite v Autopolis so zľavou až 3500 eur vo verziách benzín, hybrid aj elektrika. Hyundai Kona vás presvedčí o svojich kvalitách v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch alebo na www.autopolis.sk.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Polícia v piatok zverejnila video z nehody Andreja Danka v Bratislavskej Dúbravke. Video je z kamery električky, no na videu nie je samotná nehoda zobrazená. Vidno len ohnutý semafor. Súd prerušil trestné stíhanie bývalého predsedu SNS Jána Slotu. Dôvodom je nález ústavného súdu a pozastavenie účinnosti všetkých ustanovení trestného zákona po jeho poslednej zmene. Svedkovia zároveň odmietli v Slotovej korupčnej kauze vypovedať. Ľudia na Slovensku už nie sú eurooptimisti, ale Únii veria stále viac ako domácim politikom. Vyplýva to z dát zo všetkých eurobarometrov, ktoré zozbieral denník SME. Vrchol eurooptimizmu sme dosiahli v rokoch 2009 a 2010 po prijatí eura. Ukrajina údajne dočasne stiahla z bojiska americké tanky Abrams, ktoré sa ukázali byť zraniteľné pri nasadení dronov. Napísala to agentúra AP s odvolaním sa na predstaviteľov americkej armády. Pri ruských útokoch bolo vraj stratených už 5 amerických tankov. Magnetické pole našej planéty má najmenej 3,7 miliárd rokov. Nový výskum grónskych skál bohatých na železo ukazuje aj to, že toto pole veľmi pripomínalo to, ktoré našu planétu obklopuje dnes. Bez magnetického poľa by pritom na Zemi nebol možný život. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe sme.sk alebo v aplikácii denníka SME.
Celoštátne pátranie vyhlásila polícia po Mikulášovi Černákovi, Milošovi Kaštanovi a Jánovi Kánovi, ktorí sú podozriví zo závažnej trestnej činnosti.
Je symbolom 90. rokov toho najodpornejšieho, čo sa to vtedy dialo. Mikuláš Černák bol odsúdený na doživotie, no tento týždeň by mal súd na druhý pokus začať rozhodovať o jeho podmienečnom prepustení. Ako je to možné a môže sa tento mafián naozaj dostať na slobodu? To sa budem pýtať aj reportéra denníka SME, Petra Kováča.
Proces s Mikulášom Č. Je pre našu justíciu historický. Prvýkrát údajný boss organizovaného zločinu skončil pred súdnym tribunálom. Mikuláš Č. Totiž so svojou skupinou z metropoly stredného Slovenska zrejme výraznou mierou ovplyvňoval činnosť celého podsvetia v krajine. Jeho kontakty pravdepodobne viedli aj k vplyvným politikom a činiteľom verejnej správy.
Peťo, Černák je vo väzení teraz.
Je vo väzení, je tam v podstate Takmer nepredržíte 26 rokov, ak nerátame približne 9 mesiacov, keď sa nakrátko dostal na slobodu.
O jeho prepustení mal súd rozhodovať minulý týždeň, to sa však nestalo. Prečo?
To pojednávanie už prebehlo, ja som tam aj bol a v zásade ono sa ani len nekonalo, nebolo otvorené. Čiže my sme na chodbe stáli a Mikuláš Černák bol privedený eskortou do pojednávacej miestnosti. V zápätí naozaj možno po 3-4 minútach ho vyviedli. My sme najprv nevedeli, že čo sa stalo, pretože naozaj napriek tomu, že pojednávania sú verejné, my sme sa ani len nedostali dovnútra, až následne nám advokáti povedali, že nebola pre procesné pochybenie doručená nejaká listina od občianskeho združenia, ktoré teda navrhlo podmienečné prepustenie, a tak sa to rozhodovanie muselo o týždeň odložiť.
Toto je vlastne celkom zaujímavá zvláštnosť. Černák nežiada sám o to prepustenie, zaňho to žiada nejaké občianske združenie.
Áno, celé to pôsobí možno ako taká nejaká kuleha, že čo sa tam vlastne deje, pretože on mal nárok na podmienečné prepustenie alebo podať si vôbec tú žiadosť po 25 rokoch, pri ktorých je to možné, ak je niekto odsúdený na doživotie. Tie ale uplynuli už v lani, keď sme sa pýtali Mikuláša Černáka, či bude žiadať, povedal, že nie, že necháva tomu ešte čas, že to tak ako keby necíti. A napokon po roku, keďže aktuálne má už 26 rokov odpíkaných, tak sme sa dozvedeli, že nejaké občianske združenie Reštart, Šanca na návrat, podáva nejakú teda žiadosť za neho v jeho mene. Ono to pôsobí ako možno také zvláštne počínanie, napokon, ale keď sa pozrieme na tie dôsledky, funguje to tak, že ak by Mikuláš Černák sám pre seba žiadal takéto podmienečné prepustenie, napríklad súd by zamietol jeho žiadosť, tú ďalšiu by si mohol dať až po 3 rokoch. Ale ak to za neho robí niekto iný, ako je teraz občianske združenie, môže to zopakovať opäť o rok.
To občianske združenie je niečo známe, alebo to vykazuje také tie znaky účelového založenia?
Ono je štandardné občianske združenie, ktoré pomáha odsúdeným na návrat do klasického života, uplatniť sa na trhu práce, asimilovať sa v podstate v tej spoločnosti, od ktorej sú roky odtrhnuté.
Čiže ho nezaložili kvôli Černákovi?
Ono naozaj vzniklo v podstate nedávno, 2021, ak si dobre pamätám, ale nevyzerá ako účelovo založené. Na druhej strane práve tú žiadosť za toto občianske združenie formuloval aj advokát, ktorý zastupoval Černáka ešte v jeho prvom procese, čiže nejde o nejakých neznámych ľudí, ktorí nemajú nič s Mikulášom Černákom.
Môže sa Mikuláš Černák dostať von?
Toto je veľká otázka, ktorú nemáme zodpovedanú ani my, ale ani odborná verejnosť, pretože v ére Slovenska sa ešte nestalo, aby doživotne odsúdený človek bol prepustený na podmienku.
To mi musíš vysvetliť viac, pretože ja som si vždy myslel, že keď ma niekto doživotie, tak už nemá nárok na podmienečné prepustenie.
A ono to tak kedysi aj bolo, ale potom prišla zmena zákona, ktorá, ako som už spomínal, po 25 rokoch umožňuje podať si takúto žiadosť, ale naozaj ide o enormný čas, keď povedzme si, že ľudia odsúdení na doživotie väčšinou už majú toho viac za sebou, a povedzme, kým majú odsúdených 25 rokov odsedených, tak naozaj sú v pokročilom veku, ak vôbec sa dožijú. Čiže naozaj tá skupinka doživotne odsúdených ľudí, ktorá spĺňa toto prísne kritérium, je veľmi malá, a ešte sa nestalo teda práve na základe toho, že by niekto bol prepustený.
Ty si to naznačoval tak, že ešte pred rokom vlastne Mikuláš Černák nevedel, či sa chce dostať von. Chce sa dostať von, a teda čo sa zmenilo?
Keď sa na to pozrieme možno racionálne, tak on to určite vedel, pretože on už v uplynulých mesiacoch robil kroky, ktoré by ho teraz mohli dostať na slobodu, a to je práve jednak zapojenie sa do tohto občianskeho združenia, do tej spolupráce. On sa zapojil dokonca do programu, ktorý má pripravovať ľudí pred tým, ako sa dostanú na slobodu. V podstate v uplynulých mesiacoch bola aj medializovaná taká bulvárna kauza, ak to tak nazveme, palacinky, keď on údajne teda na výdaj jedla dal príliš hrubé palacinky Marianovi Kočnerovi. Či to je len nejaká urban legend, alebo sa to naozaj stalo, to nevieme, pretože oficiálne to nikto nepotvrdil. Na druhej strane už toto naznačovalo, že teda on sa zapája do toho, do čoho aj môže, do všetkých tých rôznych aktivít, ktoré sú aj nad rámec jeho povinností, a práve aj spolupráca so spomínaným občianskym združením by mu mohla zaručiť tú cestu na slobodu.
Je pravda, že spolupracuje s vyšetrovateľmi, pretože pokiaľ viem, on uzavrel dohodu o vinne treste.
On uzavrel dokonca niekoľko dohôd. Tá posledná hovorí o tom, že sa priznáva k 16 vraždám, aj keď to nie je ten záverečný počet činov, na ktorých sa podieľal. Ale áno, začal spolupracovať, napísal dokonca knihu, ktorá bola veľmi populárna. Ak zároveň do toho zahrnieme možno ešte aktuálne stále kauzu, ktorá je na súdoch, to je objednávka vraždy Silvie Folcovej, čo bola obchodná partnerka Pavla Ruska na bývalého riaditeľa Markízy, tak toto je práve kauza, ktorú sa podarilo otvoriť vďaka svedectvu Mikuláša Černáka. Nebyť toho, tak v podstate tá kauza ani len neuzrie svetlo sveta.
Je pravda, že aj zavrieť sa nechal po takejto dohode?
Je to pravda, aj keď viac menej tam to išlo tiež o taký kalkul, pretože to bolo ešte rok 97, keď on mal krytie od najvyšších politických špičiek až po obchodných partnerov a rôznych podnikateľov, ktorí mali presah do politiky, a on možno sám neveril, že to k tomu dospeje a že teda jeho dovtedajší spolupracujúci alebo teda partneri, že ho nechajú sedieť v base, ale to sa naozaj stalo. Aj keď teda som spomínal, že na istý krátky čas sa dostal na slobodu, ale on v podstate sa sám dostavil na políciu v Banskej Bystrici, kde sa prihlásil, chcel sa, v tom čase bol na neho vydaný zatýkač. Ale možno aj tá reakcia bezprostredná policajtov naznačuje, že aký on bol dôležitý v tom čase a aké mal krytie, pretože jeho najprv vôbec nechceli zobrať do tej väzby, napriek tomu, že bolo vyhlásené pátranie. A niekoľkokrát dokonca posielali pred policajnú stanicu, aby si preparkoval auto, pretože parkuje zle. Čiže nebolo to také, že tu konečne sa dostavil, poďme ho zabasnúť. No ale napokon teda sa to podarilo, naozaj skončil za mrežami a myslím, že v tom čase to bolo nepretržite 2 roky, keď sa dostal.
Bál sa v tom čase vraždy a preto radšej išiel do väzenia?
Hovorilo sa o tom, hovorili o tom aj médiá, pretože on celú túto akciu zorganizoval tak, že si tam prizval médiá, pred ktorými chcel demonstrovať svoju dôležitosť, svoju silu. Niektorí kameramani doboví dokonca vypovedali, že ešte aj keď dával rozhovory pred tou policajnou stanicou počas toho čakania na samotných policajtov, tak videli, že ho zameriavajú tie policajné snajpre lasermi. A práve na základe toho si mysleli, že on bol pod takým obrovským rizikom a takou hrozbou a drobnohľadom, že teda on sa radšej nechal zabasnúť.
Nikto mi neposlal pred volánku domov, nikto ma nevyzval, že sa mám dostaviť na žiadnu policajnú stanicu, takže bohužiaľ nemohol som vedieť. Až z novín a stlače som sa dozvedel, že sme hľadané osoby a že sme ozbrojení. Vidíte, že sme neozbrojení.
Zavolal si k tomu ešte aj štáb Markízy, nech to nakrútia.
Ty už si to naznačil, za čo je vlastne vo väzení? Za čo má to do života?
Tá jeho trestná činnosť v podstate na Slovensku nemá obdobu, aj práve preto sa stal takou legendou, ako ho teraz nazývame. V podstate gro jeho činnosti spočíva či už vo vraždení priamo, alebo spolupráce prípravy vražd. Tých 16 je takých, ktoré mal spáchať on. Zároveň ale keď vyčíslime, alebo teda rozšírime ten zoznam na také, na ktorých spolupracoval, či už objednaním, alebo ich pomáhal ututlávať a tak ďalej, tak ten zoznam sa údajne šplhá až okolo 40. Naozaj to, k čomu všetkému sa on priznáva alebo priznal, tak to je len časť toho, o čom sa všetkom špekuluje.
Skúsme sa vrátiť do tej doby, ako to v tých 90. rokoch vyzeralo a ako v tých 90. rokoch zohrával úlohu Mikuláš Černák, keď ty hovoríš, že vlastne on mal krytie od najvyšších špičiek a politických miest.
Práve to sú tie temné 90. roky, keď v podstate polícia možno aj so Slovenskou informačnou službou sa buď podieľala, alebo minimálne šťastie kryla takúto činnosť, pretože vieme, že Mikuláš Černák naozaj urobil bleskovú kariéru. Jeho zločinecká skupina trvala len približne 6 až 7 rokov.
Ono sa hovorí, že chlapci z dediny sa stali pánmi Slovenska.
Presne tak to aj bolo, pretože aj Mikuláš Černák začínal ako autobusár a v podstate takými drobnými krádežmi a objednávkami sa prepracoval až k tomu, že bol v podstate vychýreným vrahom na objednávku, keď oni sa vyznačovali skupina tým, že napríklad odrezávali hlavy, robili to veľmi brutálnym spôsobom, potom ich niekde vystavovali. Čiže práve toto bola taká vizitka tej jeho skupiny, že bola extrémne brutálna.
Brutalita ale asi úplne nestačí na to, aby si sa stala šéfom slovenského podsvetia.
V ňom sa v podstate snúbilo viacero faktorov, keď on naozaj dokázal zorganizovať napriek tomu, že pôsobil na strednom Slovensku skupinu ľudí, ktorá sa v podstate podarilo nadregionálne presadiť a zároveň dokázal presiahnuť až do politiky. Ako sme spomínali, to politické krytie do Sisky, čiže on naozaj skoncentroval takú skupinu, ktorá dosiahla možno dodnes najväčšiu silu v rámci Slovenska.
Romantizujeme si to, pretože pokojne ma oprav, ale ja mám taký pocit, akoby sa z neho znovu stával celebrita.
Tento efekt nastal minimálne pri tej jeho knihe, pretože ak si tak aj spätne pozrieme tie celé roky existovania samostatného Slovenska a obzvlášť 90. roky, keď teda u nás fungovalo pomerne veľa zločineckých skupín, tak práve táto je, on je nie nadarmo nazývaný boss bossov. Čiže v podstate to bola naozaj tá najväčšia skupina, taká s najdrastickejšími výsledkami a práve preto teda okolo neho vznikajú také legendy a zlom nastal samozrejme aj v tom, keď on začal spolupracovať a o niektorých veciach hovorí otvorenie, či už o tom teda, ako vraždili, alebo ako sa vysporadúvali s tými mŕtvolami. Všetky tie spôsoby, ktoré naozaj sú hodné, tak filmového spracovania, ktoré napokon aj vzniká. A práve to podporuje tento fenomén, keď si spomenieme, že kniha, film, možno tie jeho opakované výpovede na súdoch, keď už pomerne otvorene prehovoril o viacerých vzťahoch, o tých svojich postupoch v rámci skupiny. Čiže naozaj vytvára sa okolo neho takéto tajomno.
Prečo sa to deje? Prečo sa priznáva? Teda prečo sa to zlomilo, že on teda dlho mlčal a potom zrazu začal vypovedať?
Tam sa hovorí hlavne o tom, a on to aj naznačoval v rozhovoroch, ktoré vznikli už po čase, keď začal spolupracovať, že on dlho čakal na tú pomoc zvonku. On najprv neveril, že naozaj na dlhé roky zhnie v base, ak to tak nazveme pejoratívne, pretože tie tresty sa vyvíjali samozrejme postupne. Stále tam boli nejaké odvoláčky, keď si spomenieme, že len tú ostatnú dohodu sme datovali až niekedy v roku 2019, čo už je neskutočne ďaleko od 90. rokov. Čiže on naozaj dlho veril, že niekto ho dostane z tej basy a že teda nebude si odpíkavať ten trest. Potom ale keď videl, že jeho spolukumpáni ho začali usvedčovať v niektorých kauzách, tak on to zobral ako keby taký obrat a zlom a začal takisto svedčiť on proti ním, nielen kvôli tomu, aby teda uviedol na pravú mieru svoj podiel viny, ale aj preto, aby usvedčil tých, ktorí ho v úvodzovkách zradili, teda on to tak vnímal.
Bolo to také vysporadovanie si účtov medzi sebou?
Určite áno, na druhej strane zase to neberme tak, že teda on účelovo teraz vypovedá v niečom, že vždy tie výpovede sa samozrejme overovali, ale možno v tom širšom kontexte, tak je samozrejme ten páchateľ tým človekom, ktorý má k tomu čo povedať, čiže naozaj tie podrobnosti rozpovedal on sám, tomu, že kompletne o niektorých veciach nechcel vypovedať, ale napokon aj na kauze Sylvie Folcovej sme videli, že vyplávali na povrch tými následnými svedectvami aj také veci, o ktorých sme netušili.
Prečo sa to podľa teba deje? Prečo vlastne obdivujeme týchto vrahov, zločincov, vlastne úplne odporných ľudí?
Ja si napríklad nemyslím, že to je úplný obdiv, skôr je to taká tá fascinácia, že ľudí vždy zaujímali kriminálne veci, niečo tajomné a temné a možno aj niečo neúplne správne a s takým zatajeným dýchom to sledovali či už v seriáloch alebo vo filmoch. No a zrazu tu máme postavu, ktorá je žijúcou legendou, stále nemá veľa rokov, však on má napokon len okolo 60 rokov a teda môže ísť na slobodu, čiže samozrejme, že to vzbudzuje takéto spoločnosti, že toto chcem vedieť, toto chcem vidieť a toto ma zaujíma.
Myslíš si a teraz ty osobne, že sa na tú slobodu dostane?
Osobne si to veľmi nemyslím, pretože ako sme spomínali, nikdy sa to nestalo. Zároveň ten výpočet trestných činov je tak široký, že by to bol obrovský precedens do budúcna a myslím si, že sudcovia si dajú na to pozor, aby ako keby neukázali tej časti verejnosti, ktorá má možno blízko k takejto trestnej činnosti, že aj vy sa môžete dostať na slobodu bez ohľadu na to, čo spáchate.
Možno je to len môj osobný pocit, ale keď sa pozerám na konanie dnešných politikov a my sa tu vlastne, a to je bizar, rozprávame o Mikulášovi Černákovi. Vracajú sa 90. roky?
Verme tomu, že nie, ale teda ak sa na to pozrieme len na ten charakter spoločnosti, nie sme niekde úplne inde a to so všetkým, čo k tomu patrí. Ak 90. roky boli spájané s nejakým rôznym brutálnym násilím, tak dnes sme sa síce presunuli do toho, že riešime tu obrovské množstvo kauz, obrovské množstvo kriminality, ale už nie tej násilnej. Bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic to hovoril, takže začala sa páchať kriminalita bielých golierov. Čiže to je presne to, na čo sa pretransformovali tie kauzy, keď skôr sa kradne v úvodzovkách ako zabíja.
Čo sa vlastne stalo s týmito ľuďmi, s Piťovcami, Jakšikovcami, Takáčovcami, Sikorovcami, ľuďmi okolo Černáka? Kde sú dnes?
Väčšinou vo väzení, vo výkone trestu, na druhej strane je obrovské množstvo týchto kauz, ktoré sa celé roky ťahali na súdoch a mnohé z nich ešte nie sú ukončené, pretože tam sú jednak rôzne odvolacie konania, ale aj tie samotné hlavné procesy boli veľmi komplikované, ak si spomenieme aj na Piťovcov, kde to bola naozaj takmer 20-člená skupina súdená v jednom celku, čo je naozaj procesne veľmi, veľmi komplikované a v tak podstate niektoré tie verdikty ešte len vznikajú a naozaj aj v lani padlo niekoľko rozhodnutí, ktoré vlastne ešte ani nie sú právoplatné, boli prvostupňové.
Keď sa Černák čirov náhodou dostane von, bude mať ešte nejaký vplyv? Teda okrem toho, že ho asi neviem, bulvár bude považovať za celebritu, ale tieto skupiny majú ešte nejaký vplyv? Alebo je to tak, ako hovoríš ty, že DPHčkari a biele goliere sú dnes už úplne niekto iný?
Ťažko si predstaviť, že by na slobode sa opäť zmocnil nejakého väčšieho vplyvu, pretože keď si zoberieme len jeho najbližších pracovníkov, či už Miloša Kaštana alebo tých ďalších naozaj, s ktorými úzko spolupracoval, všetko sú to ľudia, ktorí sú vo väzbe, vo výkone trestu a už dávno teda sa s nimi tá spravodlivosť vysporiadala a on v podstate tie svoje kontakty stratil. Ide o obrovský časový odstup, naozaj 26 rokov spraví svoje a on v podstate skôr by sa možno učil na novo žiť v tejto spoločnosti, pretože naozaj on od 99. roku nebol na slobode. On ako keby nevie, ako funguje dnešný svet, čo je naozaj šialené si predstaviť, čo človek je ako keby ako ten návštevník z filmov.
Keď to zvulgarizujem, dnes sa už nevypaluje. Dnes, aby som použil ich slovník, sa treba urobiť na eurofondoch.
Už fungujeme inak.
Kedy sa dozvieme, či sa Mikuláš Černák dostane na slobodu.
Plán je taký, že vo štvrtok, teda 2. mája, súd opäť zasadne, mal by rozhodovať, ak teda už spoliehame na to, že všetky formálne podmienky budú splnené, tak teda súd zasadne a mali by zaznieť nejaké posudky, nejaké odporúčania, čo zatiaľ presiaklo na verejnosť, tak dokonca riaditeľ ústavu, v ktorom sedí Mikuláš Černák v Leopoldove, dal odporúčanie prepustiť na podmienečné prepustenie. No a napokon, teda buď v danom termíne, tento štvrtok, alebo sa to opäť odročí na samotné rozhodnutie, tak padne to rozhodnutie, môžeme očakávať, že nech bude akékoľvek, bude nasledovať aj odvolačka, pretože tam je opäť možnosť ísť ešte na kraj, ktorý to v závere posúdia, ten až povie, že či právoplatne alebo nie ide Mikuláš Černák na slobodu.
Tak uvidíme, budeme to asi spoločne sledovať. O nápade Mikuláša Černáka dostať sa z väzenia som sa rozprával s reportérom denníka SME Petrom Kováčom.
Aby prispel k ochrane spravodlivosti volieb, podniká Facebook dôležité kroky proti klamivému obsahu, vytvorenému pomocou umelej inteligencie a digitálne pozmenenému obsahu. Facebook podpísal dohodu s významnými spoločnosťami ako Amazon, Google či Microsoft, aby spolu čelili šíreniu klamivého obsahu, vytvoreného pomocou umelej inteligencie počas volieb. Viac informácií získate na fb.me/elections.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
Ortodoxná cirkev sa môže rozštiepiť na dve a dôvodom je samozrejme vojna na Ukrajine. Čo s tým má Kreml a Rusko a čo sa vlastne deje, to v článku Súboj patriarchov vysvetľuje magazín The Atlantic. A tento text je môjim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že Dobré ráno môžete podporiť priamo v aplikácii Toldo. Nájdete nás na sme.sk/toldo. A ako vždy, dávajte na seba pozor.